слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удельники нашої сьогоднішньої гуторки – гэта академічна директорка організації «СІМПА» політолягіня Тетяна Чуліцька. Тетяна, привітання!
Привітання!
І політичний оглядальник «Радіо Свобода» Віталь Циганков. Віталь, добрий день.
Добрий день.
Я пропоную сьогодні поговорити про політичні виніки 2021 року. Дивіться, я пропоную почати гуторку, так би мовити, здаля. От я сьогодні ще раз пригадав виступ керівника КДБ Тертеля 17 вересня минулого року, нагородна Азот. І він тоді, я пригадаю, казав, що ми чекаємо у весну серйозних подій. Ми рихтуємося до весни, ведаємо, як буде розвиватися ситуація. Будемо рихтуватися до гарячої війни, казав тоді старшиня КДБ. Ну, ведаючи, як би, пляни своїх, так би мовити, і колегів, і подначалених, ну, от ніякої війни було. Ніяких масових протестів не було ні ввесну, ні влітку, ні у осінь уже наступного 21-го року, ні зимою. Чому Тертель помилився? Чи помилився він, Тетяна?
Ну, він не помилився у тим, що... Не так скажу. Він помилився у тим, що будуть протести масові. Це, справді, ми їх не бачили, їх не було. Але... Як я вже казала, і мені так і подається, що все ж таки ситуація у настроях у білоруському громадстві, вона по підтримці влади, вона не особливо змінилася. Тобто, як не було масової підтримки влади, так її і немає. Я не думаю, що влада за цей год отримала нових прихильників. Я не думаю, що Лукашенко і ті, хто з ним працюють, стали більш популярними. Але ми бачимо тенденцію, і вона доволі відомочна, на мій погляд, то, що узмацнення репресій, яке відбувається, і воно, звісно, і це закономірно, і воно приводить до того, що люди бояться показувати свої позиції, не показують їх, включається вельми серйозна самоцензура, навіть у тих, хто такі самі активні були і застаються. Ну і про це менавіто ми не бачимо ніяких масових протестів і я не ведаю, коли ми їх так ось з такими розкладами побачимо, бо те, що зараз відбувається, особливо останніми місяцями, це тільки узмацнення репресій. І в такій ситуації чекати, що люди будуть виходити на вулицю, ну, це нереалістично. Так що, коли ось так розважаєте і відказують на ваше питання, то, що і опозиції, і влади рихтувалися до гарячої весни, ні, цього не відбулося. Але коли казати про настрої в громаді, громадство, звісно, роз'юшене, громадство репресіване, але разом з тим ніякого росту підтримки влади я не бачу, і це не мав ні по ніяким дослідженням. І ця ситуація зараз вона така досить тупікова, тому що отримлюється, що якби влада хоче, щоб народ її кохав, народ її не кохає, і навіть підпорядковуватися особливо не хоче, і підпорядкування досягається тільки цим таким ну, жорстким репресіям. Репресіями і до всього, що просто хоч ніяк там рухається, да, ніяк там щось, хоч щось робило, чи щось спробує робити зараз.
Віталь, ну, глядячи по всім, у минулим годі не тільки господар Тертель, ну, він якби з перестерогою, со страхом, може, певним, чекав от, гарячої весни, літа, осені, але і його опоненти, гэтага чакалі, праглі. І была такая думка, што, ну, вот, ёсць некія трыгеры, некія івенты, падзеі, якія, як бы, запускаюць, могуць перазапусціць пратэст. Ну, вось была спроба выкарыстаць у якасці такого трыгеру 25 сакавіка, дзень волі. Ну, балазе, весь пратэст праходзіў пад бел-чырвона-белымі стягамі. Потым Чарнобыль, паўкруглая гадавіна. Ну і врешті суди над, ну, скажімо, духовними, політичними лідерами протесту. Бабарикам, Колєсніковій, от зовсім недавно Тихановським. І ніводін ніводная з гэтых падзеяў не стала івентам, так моюць, падзеі з вялікай літары, не стала трыгерам, які бы вось не гледзячы на ўсе рэпрэсіі, ну, как-то людзей бы узрушыў. Як, напрыклад, у мінулым годзе смерць Рамана Бандарэнкі, ну і выбары ўласна. А сёлета вот нічога з гэтага не стала ніякім тым.
Ну, спачатку, можа, на тую вашу першую репліку пытання сказаць, што вось прадказываў Тэрціль, старшыня КДБ, а не адбылося. Ну, тут такая рэч, што калі мы зоймемся як бы цытаваннем ці аналізам всіх тых выказанняў прадстаўнікоў улады Лукашэнкі, напрыклад, на конт таго, што вось НАТО хоча пачаць супраць нас вайну, ці яны хочуць рабіць тэракты, ці яны хочуць тут нешта падарваць каля нашых межаў, то з такіх можна сапраўды десятки хвилин перелічваць то, что прогнозы не справились. Они палохуюць войной, это частка ихней політичної, скажем так, культуры. Лукашенко, нагадаем, активно палохала войной у червені, липені, еще навод першие дни жнівня 20-го года, за некалькі дзён до выборов. В этом сенсі он был логичный, он обіцяв народу войну, и он ее и устроил. 9 жнівня она почалася и протягивалася там 3-4 дні, покуль он ее не спынил, не отступил, а потом протягнул после того, как массовые протесты сышли. Так что в этом сенсі ось палохаць вайной, это іхня палітычная, паўтаруся, традыцыя. Чаму з боку пратэстоўцаў, ну, нічога не стала трыгерам, ну, значыць, не настолькі ўжо была грамадска-палітычная сітуацыя, што нейкая дата, абсалютная проста дата, ці нават нейкая, ну, падзея, недастаткова значная, каб стаць трыгерам. Оказалось в вачах. Ну и тем больше мы бачим за всю историю Беларуси все-таки самые, ну, великие, скажем, подставы для массовых выступов, это были, перш за все, президентские выборы, и, коли узгадывать там 90-е марши свободы, это, заправды, такие довольно, ну, жесткие подеи, коли там Лукашенко, улада тады, легитимный президент, объявил про интеграцию с Россией, и люди достатково резко, так сказать, вышли на улицы протестовать супраць гэтага. Вось інших, ну, скажем, мы причин не памятаем. Люди традиционно выходили апошние годы некалькі тысяч, там, на 25-го, николи сама по себе некая дата, сама по себе некий круглый день календаря не становился триггером для неких, ну, скажем, достатково серьезных революционных подеев. Это альбо выборы, альбо некие, ну, супер радикальные решения белорусского керавництва. Суды в данном упадку, ну, саправды, не могли стать, поскольку они, на жаль, стали чем-то звычайным в Беларуси. Это, ведаете, как, ну, то самое про эту жабку, якая в сметане, вось, калі опустить одразу в горячую воду, да, то подскочить и выскочить, а калі поступово нагрывать там воду, то жабка, як и человек привыкая, вот, як бы не была гэта, может быть, ну, неприемная аналогия, но беларусы, сапраўды, да неких самых радикальных судовых выроков уже призвычайліся, яны успрымаюць гэта, як хтось каже, новая норма, і, ну, 15, 10, 20 гадоў камусьці яны не могуць стаць паставы не толькі таму, што людзі не абураны, людзі абураны, людзі плачуць, людзі выказваюць свае пачуцці ў соцсетках, но людзі не могуць это выказаць публічна, таму што он за крыкі ганьба, калі быў прысуд Ашурку, за крыкі ганьба будынку суду зараз завялі крымінальную справу. Ну, люди не самогубцы, они ведают, что некие деньги, человек что-то рациональное, они оживляют, коли это может принести некий выник, альбо коли это не может выходу, да, коли, как кажут, загнанная кут подсук кидается не от того, что это рациональное деньги, а от того, что нема выходу. В принципе, напевно, белорусы не отчувают, что они уже кончатково на меже смерти стоять. Тому вось нема ні рационального, скажем, такого выбуха, который мог бы тлумачиться некой, ну, надеей, ці неким жаданням змінить життё, зараз гэтого нема, ні ірраціонального такого, ну, выбуха узброєного, отчаянного так само нема, покольки люди до гэтай стадии не дошли.
Ну, а наступна, так, слухай, калі ласка.
Да, калі можна, я дадам пра трыгеры, я цалкам згодна вось тым, што казаў Віталь, і я проста яшчэ дадам, што увогуле чакаць, ведаць, ад некай адной падзеі, што яна стане, ну, некім мабілізатарам, да, ці там падставы для мабілізацыі, гэта такая, ну, на мой погляд, ну, не вельмі добрая ідэя і не вельмі просто добрае тлумачэнне для сацыяльных падзеяў, якія адбываюцца. Бо калі мы паглядзім, вось вы ўзгадвалі, Юрый, выбары 2020 года, сітуацыя ж не была толькі ў выбарах, так? І там же было шмат чыннікаў, мы пра гэта ўжо на ўсіх дыскусіях таксама там казалі і кажам, што гэта было не то, што там вось толькі выбары, ці толькі гвалт адбыліся, ці яшчэ што-небудзь. Там адбылося вось супадзенне шмат якіх фактараў. І праз гэта, мне падаецца, і для грамадскай думкі, і для тых, хто ўвогуле працуе з ёй, і хто тлумачыць вось падзеі, якія адбываюцца, гэта такая пастка, ну, лагічная пастка, казаць, што проста, а, вось будзе нейкі трыгер, да, вось там штосьці адно здарыцца, і людзі зноў выйдуць. Не, так не будзе, і так, ну, насамрэч не бывае. Не бывае гадзіны X, якая вось наступіць, і ўсе тут разам вось выйдуць, і ўсё вось за, там, за дзень там зменіцца. Не, на жаль, як бы ўсе гэты сацыяльныя змены, гэта тое, што, ну, да чаго, каб патрэбны шмат фактараў. І мне падаецца, што вось такого практычнага пункту гледжання для тых, хто займаецца палітыкай, не трэба там шукаць вось некага там, ведаце, срэбнай пулі, якая там адразу ўсё вырашыць. І для людзей, якія для беларусаў таксама трэба разумець, што, ну, на жаль, гэта ўсё, дзе мы знаходзімся, і тых, хто знаходзіцца доўга ў палітычнай сферы, гэта ўсё такі марафон, які невядома калі скончыцца, і трэба ствараць умовы, каб змены адбыліся, яны не будуць хуткімі, не будуць праз адну нейкую праз адзін там ці два нават нейкіх трыгера.
Ну, я хачу звярнуць увагу на яшчэ важны такі чыннік палітычнай сітуацыі, канешне, гэта разбурэнне інфраструктуры камунікацыі, кажучы па сказаць навуковай мовай. Это жахлівы удар па сродках масавай інфармацыі, то есть зачыненыя Дубай, Запан, Шаніва. Гэта крыміналізацыя, фактычна проста прагляду телеграм-каналаў, вот это, так бы мовіць, абвяшчэнне іх экстрэмісцкімі, і разбурэнне грамадзянскай супольнасці, як Макей абяцаў, так як бы вот выканалі больш за некалькі соцень чалавек тых самых арганізацый, то есть інфраструктуру проста камунікацыі, як бы, ну, прынамсі легальнай яе нет. І вось в этом сэнсе у мяне да вас пытання, у пэўным сэнсе адваротнае, як папярэдні. У цяперашніх дыскусіях вот, часам людзі кажуць, як аргумент, вот, ну, вот это як пры Гітлеры, гэта як у Трэцім рэйху. Ну, падчас Трэцяга рэйху, падчас Другой сусветнай вайны ў Беларусі, так, была партызан, быў супраціў, было падполь. Але варта сказаць, што ў самой Нямецкай, так памовіць, там, дзе это все адбывалася, ну, в принципе, этого не было. Ну, так, былі выпадкі, калі некалькі студэнтаў там раскідалі ўлёткі, былі выпадкі, калі святар з кафедры як бы заклікаў да міласэрнасці, ну, і тым студэнтам, і таму святару, потым, як ты казаў, мала не было. Ну, так, быў нават замах на Гітлера, але это была вайсковая змова. Але вот казаць пра масавы супраціў гітлерізму, ну, не выпадае. І тым больш пра яго там нейкую ролю ў знішчэнні Гітлера. Этого не было. Вот вы, Татьяна, сказали про марафон. Ну, марафон – это некий рух, хай себе и долгий. Але вось в Нямечине, здесь, я думаю, с 34-го, уже 5-го года, ніякага руху к, скажем, знищению гитлеризма внутри Нямечины не было. Он был знищенный войсковой рукой союзников, а зусім не немцев-антинацистов. Так вот, так мое питание. Цяперашняй сітуацыі ці ёсць у Беларусі магчымасці для палітычнай дзейнасці, хоць якой. Ці гэта сітуацыя, як там было тады, не менш?
Да, ну, гэта, канешне, вельмі добрае пытанне. Я не ведаю, наколькі варта параўноўваць там беларускую сітуацыю з сітуацыяй Германіі. Можна так рабіць, канешне. Тут у нас ёсць, мне падаецца, бліжэйшыя да нас прыклады, гэта савецкія часы і тое, што там адбывалася ў Савецкім Саюзе. Ну, бо гэта просто падаецца мне больш блізкім і больш зразумелым, і тут мы бачым усе гэтыя сітуацыі з дысідэнтамі, якая была, да, сітуацыя з зачыненымі сродкамі масавай інфармацыі. Калі казаць пра палітычную дзейнасць палітычную менавіта ў Беларусі зараз, канешне, яна публічная, адкрытая, яна амаль ну, немагчыма. То бок я цяжка ўявіць, да, што гэта можа быць. Хаця вось, напрыклад, там Андрэй Дзмітрыеў кажа, што ён там ездзіць, да, па рэгіёнах, што яны будуць нават там спрабаваць новыя устаноўчыя сходы праводзіць. То бок паглядзім, што з гэтага атрымаецца і як гэта будзе. У прынцыпе, канешне, зараз поле зачышчана ну, шмат у чым, і такія магчымасці для палітычнай дзейнасці яны невялікія. Разам з тым, напрыклад, там, я займаюся даследаваннем грамадзянскай супольнасці, і там таксама, вы правільна кажаце, там шмат чаго знішчана. Разам з тым, ну, да гэтага часу ёсць тое, што варушыцца, тое, што штосьці праводзіць, штосьці робіць, але, канешне, тут кожны дзень мы чуем вельмі ну, кепскія прыклады, і там тое, што мы казалі, яшчэ там месяц таму працавала, там сёння мы даведаемся, што гэта не працуе. Але калі я кажу пра гэты вось умоўны марафон, я кажу пра тое, што зараз, напэўна, самае асноўнае, што можа быць для таго, каб штосьці захавалася ў Беларусі, гэта хаця б тое, каб людзі не. Ну, не зміраліся з гэтай сітуацыі, каб яны не прымалі яе як сітуацыю нармальную, то пакось тут ужо казалі, да, пра гэтую рутынізацыю гвалту, да, тое, што адбываюць, людзі прызвычыліся, да, тое, што іншым выносяць прысуды, тое, што там кожны дзень мы чуем, што арыштаваны тыя людзі. Але прынамсі захаваць вось гэта разуменне таго, што тое, што адбылося ў 20-м годзе, тое, што адбывалася раней, гэта ненармальна. Тое, што людзі не падтрымліваюць уладу, тое, што яны могуць гэта не паказваць, але прынамсі тое, што яны і не падтрымліваюць. Тое, што яны, у прынцыпе, там гатовы на нейкія салідарныя, хаця б мінімальныя дзеянні, там, не ведаю, лісты палізняволеным, там, збіраць грошы. Ну, што за год дапамагчы там суседу? Ну, такія мінімальныя гэтыя вось салідарныя рэчы. Мне падаецца, гэта тое, што, ну, застаецца для ўсіх тых, хто ў Беларусі і тыя, хто могуць, ну, могуць і гатовы рабіць хоць што-небудзь. Я разумею, што гэта такія довольна, ну, даволі абстрактныя рэчы, але мне падаецца, што вось гэта адчуванне салідарнасці, вось я перш за ўсё, калі я кажу пра гэтыя марафоны, я кажу пра вось гэтую салідарнасць, такую незавую, нармальную, гарызантальную салідарнасць з аднаго боку, і з іншага боку гэта непрыманне вось гэтай улады, якая існуе, непрыманне яе ў якасці легітымнай. І гэта насамрэч важна, бо улада таксама, мне падаецца, тут з іншага боку, калі паглядзець, і наш таксама не адчувае сябе ў небяспецы, да, мы ж бачым гэта новыя законы, да, вяртанне гэтай крымінальнай адказнасці дзейнасці тымя незарэгістраваных арганізацый. Ну, то бок, яны ж, калі ў цябе ўсё добра, ты адчуваеш, што народ там змірыўся, што ўсё больш-менш спакойна, ну, навошта так, такое прымаць, як бы, ну, таксама нема сэнсу, але ж прымаецца, да, і гэта тое, што пашлі па спісах па такіх зараз, па ўсіх, хто там ставіў лайкі, падпісуўся за Бабарыку ці там за яшчэ каго-небудзь, гэта таксама сведчыць пра тое, што ўлада не лічыць, што яна ў бяспецы і што трэба прынамсі паказаць людзям, што да, мы за вамі сочым, то бок гэта big brother watching you, да, вялікі брат назірае за табою. І праз гэта, вось, ну, мае думкі вось у гэтым кірунку ідуць, і я праз гэта бы казала, і да, можа быць, не прыйдзе там хуткай і сапраўды патрабуецца яшчэ шмат часу для зменаў, але важна тое, у якім стане будзе захоўваць сябе грамадства і грамадская думка.
Наталья, ваш адказ. Ну, вот этот аргумент, я кажу, многія прыводзяць, і нават так, што, а вот ці магчыма было пры Гітлеры, тое. Ну, а зараз вот я задаю пытанне, ці магчыма хоць якая палітычная дзейнасць пры Гітлеры? Ну, не пры Гітлеры, але ў той сітуацыі, якая вельмі на тую, ну, прынамсі, нечым падобная. Вот Таццяна сказала, што як бы, ну, вот трэба як бы трываць на сваёй пазіцыі, трэба не прызнаваць як бы права гэтай улады на ўладу, легітымнасць, а як практычна зрабіць, калі ўсе маўчаць.
Ну, калі казаць фармальна, то палітычная актыўнасць, якая не пярэчыць уладзе, магчымая. Тыя ж самыя там праўладныя нейкія структуры, плюс вось языка, што называецца, Таццяна зняла ў мяне прыклад Дзмітрыева, каторы там нейкія яны канферэнцыі сваёй, ну, патэнцыйнай новай партыі праводзіць руху, ці там нікога не затрымаюць за то, што нехта падпісывался за Чэрычня альбо за Дзмітрыева. Вось, то бок ёсць нейкая дозволеная, скажем, ну не то, что дозволеная, сказать, активность, якой не перечить на данный момент улады. Хотя она на вот себе позиционирует как неправоладная. Ну вот это треба формально.
Ну, на вот Воскресенский, он великую активность.
Да, да, да. Ну вот, треба тут такую, так сказать, зарабить оговорку. А вот, что тычется, ну вот, тих людей, которые не згодны з теперішньою владою, їх, як ми лічимо, показує соціологія, все-таки більшість в той чи іншій ступені, то мене от уразило от, в діяннях влади, може бути, недостатково, гэта, ми про це говоримо, ну, поскольку думка достатково така дискусійна, то перша вся гэта репресія, вони ну, накеровані перш за все на а, помсту, б, утримання влади, каб, ось, не дай Боже, люди не ожили, не дай Боже, не подумали, що знову можна вийти там, що знову можна нешта протеставаць і паказваць. Гэта першая тактычная такая мэта, якая, ну, як мы ведаем, улада там всё жыццё пераважна жыве менавіта тактычнымі мэтамі. Дзень прастаяць, ноч пратрымацца, потым можна мяняць, потым можна разварочвацца на все бакі і рабіць нешта адваротнае. Але мне здаецца, тут з'явілася і некая, ну, я б не сказала стратэгічная, но некая большая мэта, якая там у некаторых ідэолагаў ну, просочуваецца в іхніх заявах, яны сапраўды хочуць вось будаваць такую, ну, некую новую рэальнасць, новую дзяржаву, ну, бліжэй да савецкай ці там паўночнакарэйскай, вось без грамадскай грамадзянскай супольнасці, без арганізацыяў там, без тэатраў такіх, без музеяў, без людзей, якія не праяўляюць сябе хаця бы не проста там адкрыта нелаяльнымі, а хаця бы ну, скажем, прикрыта нелояльными, ці былі нелояльными. Вось у некоторых з іх вот ёсць жаданне, што гэта не просто вот утрымаць улады, не дзеля гэтага, як гэта жаданне там у сілавікоў, а вось у некоторых там ідэолагаў такое мара пабудаваць такую менавіта рэальнасць, такую савецка-паўночнакарэйскую.
Прычым нават савецкую не часоў Брэжнева, а часоў Сталіна, самага как бы росквіту, прыгажосці. 30-е, там, ці 50-е гады.
Ну, тут цяжка сказаць, да, все-таки, ну, калі мы берем масовые репрессии з пункту гледжання, там, расстрелов нема, да, але, вось, але в некоторых речах,
например... Ну, не только масовые, тут, скажем, вот то, что Татьяна сказала про диссидентов. Да. Диссиденты першые з'явіліся при Хрущеве, потом при Брежневе. При Сталине никаких диссидентов не было. Все диссиденты альбо были в ГУЛАГу, альбо в эмиграции.
Все-таки
а часом могли, як Троцкого, и там достать.
Приклад, який натхняє ось гэтых людей, гэта сучасны Китай. Яны, може быть, просто не розуміють, що Беларусь трошки менш по масштабах і по економічній моці, але це безумовно, що вот соціальний рейтинг, як Китай ёсць, це вот то, що ну, значення намного більш досягнуло узровня, чим в любой іншій країні, технологічно і накеровано сачыць за кожними громадянами. Я вже не кажу про те, що вони роблять з уйгурами там менавіта концлагері для незгодних, но це в особним, так сказати, районі, а для остатнього Китая ёсць, ну, соціальний рейтинг, це може потлумачити нашим глядачам, это такое, где человек, ну, за кожное становчее с пункту гледжання державы деяния отримывая некие плюсики, а за кожное негативное, нети там выказался, альбо перешел в улицу на червоное светло, альбо там кредит вернул на 3 дні позднее, отримывается минусики. И там смешаны экономичные, социальные, политичные в этих минусиках. Вот. И нечто такое, мне кажется, как раз натхняя вот теперешнюю. Но с этого пункту гледжання вот мы... Провели некалькі параўнанняў, конечно, все-таки Германия – это, напевно, самая далекая, и інші час, и інші стагоддзя. Вось. И калі уже говорить про Германию, то, сапраўды, там не было и в тем ліку тому, что Германия вела войну, падчас войны, ну, немагчыма некая внутренняя, скажем, там, оппозиційность и политичная деятельность. Вось. Але, ну, параўнанні цалкам допущальные, нават с Германией.
Ну, и апошнее пытание – это прогноз. Ну, по модулю при всех как бы, оговорках, вот я привел приклады, что и Тертель не во всем оказался правы в своих прогнозах, и многие иншие оказались неправы. Ну, а тем не меньше, вот политический прогноз на 22-й год с уликом референдуму, який незразумело на что может повлывать, а может что не повлывать. Виталь, тем не меньше. По тренду пойди, як все лето?
Я бы зараз можно ставить вместо моих слов в некий там клип такого российского гумориста. Это был тяжелый год. Напомню, все ему выучили уже Слепакова. И там сенс в том, что это был тяжелый год. А что, новый будет все наоборот? Нет. И там новый будет в конце нового года. Мы про год так само скажем. Это был тяжелый год. Так что ось мой, конечно, прогноз не вельми оптимистичный. С того подтверждения, что как раз ну, на пике, ну, может быть, протесты, которые еще только заканчивались, год назад сдавалось, что 21-й, ну, скажем так, многим сдавалось, что 21-й будет переломный, так не отрымалось. В этом сенсе, мне сдается, ну, неких радикальных революционных перемен в 22-м не отбудется, ну, коли не будет никаких черных, там, белых лебедей, не обовязково ж черные, да, белые могут пролететь, которых мы не шикаем, и мы не ведем международную атмосферу, вот прогноз, будет война в нашем регионе, это не будет. Все кардинально этого отрознивается. Ясно, что процент невеликий на то, что будет некое серьезное военное столкновение там, России и Украины, але гэты процент есть. Вот, и это все поменяет все наши прогнозы. Одно. Другое, что, ну, все-таки это референдум, я не прихильник тех меркований, которые заявляют, что это ничего не изменится, никому не потребно, и мне кажется, все-таки он, коли он отбудется, что так само мы повинны робить сноску, так уже упирается Лукашенко, столько раз уже обещал, да сюль мы маем на сегодня конец снежня, нема ни проекта, ни умову, ни даты, ничего. И еще, то есть застается вероятность, на мою думку, так само меньше 50%, что неким чином он хочет его отменить, перенести и так далее. И некого там, не ведаю, чергового солдата на белорусско-украинской или польской межи выкрасить для нагоды, для отмены референдума, вести некое надзвичайное становище, это так само не нулевая вероятность. Вот уже сколько я рассказал неких вероятностей. Ну, але, и, короче, про референдум я не лечу, что ничего не изменится. Он почнет все-таки некие процессы, которые Лукашенко все-таки боится, но вымушен робить, там пообещал ли он Путину, те кому, или вымушен робить, и яны не пройдут абсолютно, ну, скажем так, лагодно и лояльно. Обовязково нечто негде зачепится, нечто будет не так. На вот в Казахстане там отрымалось с проблемами. И эти, знову-таки, лебеди повыскокивают по час этих процессов, колены почнутся, и навод колены будут сгорнуты в самых нечеканных местах. Так что, ну вот, 21-й год был, может быть, годом таких позбавления иллюзий. И коли то, что я говорил у...
А 22-й набытие.
Да. А то, что говорил Вересни, те слова, которые сегодня, ну, серед інших, и Татьяна повторила, что я говорил Вересни, когда сдавалось все идея, что наш борьба – это не спринт, а марафон. Коли многие люди писали там и зараз им тыкают в нос этими прогнозами, что там до кастрычника, до листопада Лукашенко не будет. Нет, мы так не решили. Вот. Але зараз, ну, коли мы, может быть, в нижней кропці некого падіння, здається, якраз 22-й год і під впливом вот этих справах референдумних, і під впливом західніх санкцій, і під впливом агульної некої турбуленції в регіоні, ён створить більш можливості для того, каб гэтый железобетонний диктаторський режим почав розхістуватися.
Тетяна, і ваш прогноз?
Дякую. Я шмат у чым згодна з Віталём, і я таксама хацела казаць пра чорных лебедзей, так што не буду паўтарацца.
Пра цэлую стаю.
Да, да, якую мы чакаем, якая прылеціць у наш рэгіён.
Аднаго не хопіць.
Не, аднаго дакладна не хопіць. Я, шчыра кажучы, я вельмі не люблю рабіць прагнозы, бо, ну, як зрабіць двухфактарны прагноз, у нас не атрымаецца, бо ситуация, она сапраўды шматфакторная, да, тут уплывае и ситуация у самой краине, и экономичная, и эпидемиологичная ситуация будет уплывать, и культурная, и так далее, то бок ситуация Украины, она так само, ну, все ж таки разностайная. И, конечно, внешнеполитичная ситуация, как у регионе, так и у свете, потому что у свете так само шмат чего отбывается, что, ну, так, 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 так Але калі казаць па такім унутрыпалітычных трендах, то, канешне, я ну, не вельмі аптымістычна настроена, шчыра скажу, бо сапраўды тут рэпрэсіі хутчэй за ўсё працягнуцца, ну, прынамсі, у першай палове года я не бачу аніякіх падставаў, каб яны зменшыліся. Разам з тым, сапраўды, пра рэферэндум я згодна, што ў любым выпадку гэта такі стрэс-фактар для сістэмы. І насамрэч у Беларусі любыя выбары і любая палітычная кампанія, ну, можа, акрамя мясцовых выбараў, хаця, можа, некім часам і мясцовыя былі, гэта ўсё ж такі такое адкрыццё гэтай палітычнай прасторы, хаця б для таго, каб з'яўляліся і выказваліся публічна нейкія альтэрнатыўныя ідэі. Нават у гэтым 15-м годзе, які быў такі, ну, калі гэтыя выбары былі там амаль без інтрыгі, ўсё роўна нейкія там ідэі гучалі, нейкае такое, ну, не то што акно магчымасці, але прынамсі альтэрнатывы яны публічна агучваліся. І я праз гэта цалкам згодна, што рэферэндум не будзе проста тым, што пройдзе незаўважна, то бок там ўсё роўна штосьці ўзнікне на ім. Узнікне ці дыскусіі, ці там некая можа такі рух, ну, не можа не масава, але некая рух людзей будзе. І людзі зноў пабачаць, як гэта ўсе працэсы адбываюцца, гэта прымусовае галасаванне, якія заўсёды ў Беларусі, гэта падробка пратаколаў і гэтак далей. То бок тут ёсць пэўныя магчымасці для адкрыцця, ну, пэўнага адкрыцця прынамсі. Я не чакаю, што без гэтых лебедзі, на якіх мы ўсе спадзяемся, там рэвалюцыйна зменіцца сітуацыя ў 22-м годзе. І я ўжо баюся казаць, што мы дзесьці ўнізе, што гэта там ніжняя кропка, бо мы калі заўсёды гэта кажам, потым атрымліваецца, што можна яшчэ і далей.
Знізу пастукалі.
І далей.
Як у Станіслава Лема.
Да, да, тут гэта ўжо можна не працягваць гэтыя жарты, бо сапраўды, калі ці падаецца, што ўсё там, ну, немагчыма, яно атрымліваецца, што магчыма. І што там яшчэ, у нас яшчэ мы зараз чуем ад уладаў, а я заўсёды кажу, што нам трэба уважліва слухаць, што кажа Лукаш Шенка. Калі ён кажа пра ядерную там пагрозу, да? Калі ён кажа пра новыя станцыі, калі ён кажа там пра вайну, сапраўды там гэта не то, што вялікія рызыкі, але, ну, ён таксама заўсёды нам казаў пра мігрантаў, да, пра гэтыя крызы, яшчэ наркатрафік у нас жа ёсць, да, таксама можна і гэта яшчэ не выкарыстаць.
Ядерныя матэрыялы.
Да, 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 менавіта. І гэта таксама, ну, вось можа быць, мы можам пабачыць што-небудзь накшталт вось гэтага міграцыйнай крызы, якую мы вось назіралі і назіраем да гэтага часу. Вось, так што з боку ўлады таксама там могуць быць усялякія дзіўныя рэчы, якія ім будуць падавацца ў дапамогу сябе, але насамрэч яны, як атрымліваецца, у выніку яны гуляюць толькі супраць сябе, ну, прынамсі, па маёй ацэнкі. Вось, так што я бачу хутчэй такі негатыўны трэнд на рэпрэсіі, якія я не ведаю, калі скончыцца, шчыра кажучы, але разам з тым будзем спадзявацца на нейкія, ну, новыя магчымасці, але гэта такі, ну, хутчэй спадзеў, і нам трэба чакаць, якія сапраўды будуць абставіны, і можа зараз на сам рэшні час рабіць прагнозы вось такія, ну, на год, да, а там рабіць там на 3 месяцы, на паўгады, і гэта, ну, больш-менш рэалістычна, мне падаецца.
Добра, дзякуй вялікі Таццяна, дзякуй вялікі Віталь, вас, як і нашых гледачоў, з надыходзячымі святамі, з Новым годам, з калядамі, ну, а нашы гледачы таксама і ў Новым годзе змогуць сачыць за тым, як развіваюцца падзеі на YouTube-канале «Свабода прэм». Цяго, са святамі, да пабачэння.
Дзякуй.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю на Свабодзе прэміум, з вамі Ганна Спосік, мой суразмоўца, вядомы беларускі оперны спевак Ілля Сільчукоў, якога летась звольнілі з вялікага тэатра оперы з палітычных прычынаў. І ў гэтую нядзелю, 19 снежня, ён выступіў з прэм'ерай у новай пастаноўцы оперы «Расіні папялушка» ў французскім Мампелье. Добры дзень!
Добрый день, Ганна, рада вас бачить взаємно.
Ну, взаємно. Ну, давайте найперш поговорим про недельную прем'єру. Як пройшла, чим адметная гэтая постановка, ваша партія?
Ну, пройшло все на таким узнеслым і творчому зровні, і натхняльним таким, і так само шикарна публіка приймала. Ми завжди любимо самі себе так хваліть співаки. Але, ну, надзвичай такі отримався спектакль веселий, тому що, ну, по-перше, це перший сезон, коли, ми всі вийшли і почали співати. Після локдауну у Франції все було зачинено. То бок постановку, яку я весь удельничав у Тулузі, вона була навпрост перед карантином. Это было у лютым, сакавіку 20-го года. И вот после этого амаль что ничего у Франции не працавало, все было зачинено на локдаун. И зараз вот публика вернулась в зале. И, конечно, настрой надзвичай такий был урочистый. Ну і солдат потелефонували, наші білоруси одразу тут вийшли на сувязь про соцсетки, де там ми познались, що ви ось Вілля будете виступати, ми білоруси Монпельє будемо, шукаємо білетики, зараз квітки не можемо знайти, і можете ви нам допомогти в этом. І, конечно, знайшли вийти з этой ситуации. І ось так само і наша суполка тут белорусская була на этой премьере.
Ці надовго ви на французькій сцені, так, розкажіть, яким чином от були запрошені сюди? Ці, це одна опера, ці будуть ще?
Ну, це не перша моя, праця. Тут машини льотують. Это не перша у нас супраця, это уже третій проект з Монпельє у мене, і тому до этого були проекти у 17-му, 16-му годі Пучині, і так само і Стабат Матер Дворжака, это уже третій такий проект. І я ще буде ми увогуле буде ще три ось сьогодні планується ще другий спектакль і ще буде завтра і післязавтра перед Роством Христовим. І увогуле, ну так, да, амаль що до свята я тут буду.
А як пандемія впливає на те, скільки людей ходять у оперу, які обмежування є?
Ну, все виправлено, я не ведаю. І я той, що я так само, звісно, цікавишся, щоб не було обмінів спектаклів, турбуєшся трохи. Питав у керівництва, у директорів, і надзвичай оптимістично глядять французи на це все. Мені кажуть об тим, що амаль 90% населення прищеплено двома вже дозами прищепки. І то вони не бачать такої великої проблеми з цим омікроном і повної залі. І дякую Богу, що все йде, як йде. Ну, звісно, ми усі в масках працюємо. Заборонены всякие такие святочные мероприятия после импреза, потому что нельзя працевать, то есть бар там не працует, ресепшн не працует, обмежевание есть, конечно, санитарное, и у транспорте все французы так само носят маски и в всех помешканиях. Так само обов'язково.
Ви кажете, працюєте у масках, ну не співаєте ж у масках?
Ні, співаємо ми вже без масок, але ви не можете, без сертифікату ви не зможете зайти у будинок театру, повинен бути пашпорт, прищепок, і так само під час репетиції ми у масках, а після вже на спектаклі, звісно, без масок, тому що там вже грим, все, костюмы, конечно, без нас.
Мы с вами апошнім разом размовляли, я так поглядела у архиве, это студень 2021 года был, амаль год тому, вы тогда были в Злучаных Штатах. Что отбылось у вашем житті, с вашей працей за гэты год, как вы переехали с Америки у Францию, тех это часово?
Так, ну, так, мы стало с семьей зараз знаходимся у Паўночнай Амерыцы, дзе я супрацоўнічаю з працуем з тэатрамі, мусіць адбыцца дэбют ужо ў адным з іх, таму што лакдаун ужо скончваецца, і вось калі гэта адбудзецца, я адразу буду ўжо хваліцца вам. Таму што спадзяемся, што не будзе лакдаўну пасля студня, бо ўзровень яшчэ падымаецца па кавідзе. Акрамя гэтага, сям'я, ну, дзеткі пайшлі ў школу, у двумоўную, і я таксама дапамагаю ў той школе, калі я знаходжуся, ну, зараз стала ў Бостане, калі я знаходжуся ў Бостане, таксама супрацоўнічаю, ладзім майстар-класы з дзеткамі, то па акадэмічнаму спеву, таксама па акторскаму майстэрству і гэтак далей. І акрамя гэтага, то, што натхняе надзвычай, гэта супраца з нашымі суполкамі ў Амерыцы, дуже актыўная, і проста я ганаруся такімі людзьмі, знаёмствам з ім, быць з ним суайчыннікамі, таму што так шмат яны робяць для падтрымкі нашай супольнасці і беларусаў у Беларусі, і ўсіх рэпрэсаваных, і гэтак далей, і асабіста ў творчым плане, таму што ось мы пачалі рабіць з маёй сяброўкай, аднакласніцай, так з выбітным музыкам, піаністам Таццянай Лойшай, мы пачалі, успомнілі наш праект 400 годзі беларускай вакальнай традыцыі, які мы ладзілі да аднаго з Віктарам Івановичам Скарбагатовым і беларускай капэлай. Мы зарабілі гэта для аднаго з форумаў, якія адбываліся міжнародных у Мінску, у Вялікім тэатры, і вырашылі аднавіць. І ведаеце, што адразу пачаліся замовы, тэлефонныя званкі. Мы зарабілі адзін гэты праект у Вашынгтоне, і адразу завалілі нас прапановамі, каб гэты самы праект і канцэрты гэтыя зладзіць у Сан-Францыска, у Філадельфіі, у Сіэтле ёсць замова, і таксама з Флорыды, з Бостана і гэтак далей.
Так, па вялікім рахунку можна сказаць, што музыка, спявак гэта і чалавек свету, праўда, чалавек сусвету, што не так важна, дзе цяперашняе знаходжанне, асабліва цяпер у такой сітуацыі беларускай, калі многія большы людзі раскіданыя па свеце, так, вы можаце рабіць гэту справу для Беларусі, ну, фактычна, ў любым месцы свету, так?
Так, ты проста робіш тое, што любіш, і тое, што не можаш не рабіць, і гэта прыносіць асалоду, і я бачу, які ад гэтага, ну, што ёсць сэнс у гэтым усім, і вынікі гэтага бачныя, усмешка людзей, узнёсся настрой, і часам слёзы, калі разам мы спяваем там купалінку, калі спяваем разам іншыя беларускія песні, там «Зорку Венеру», калі з людцамі спяваеш за дзесяткі тысяч кілометраў ад роднай хаты, то, канечна, гэта уражвае, і ну, сэрца гэтага так уміляецца.
Я глядзела ваш кліп «Воўкі», ён вельмі папулярны, больш за мільён праглядаў, такая трывожная, драматычная песня, трывожны відэашэраг. У многім ёсць асацыяцыі з падзеямі ў Беларусі. Чаму вы па-расейску гэта спелі? Чаму не па-беларуску?
Ну, адказ дуже просты, ніякай стратэгіі гэтым не было. Мне прапанаваў мой сябра, паэт Казімір Машкалас, гэты тэкст, і ён так, мяне закрануў ён. Гэта тэма і такі образ з ваўкамі звязаны, які шмат у якіх сэнсах, такіх архетыпах і так далей ён дакранаецца таксама і спадчынай Беларусі, і гэтых працэсаў, які адбываюцца, і міфалогіі беларускай, а спрыняцця нашага свету. І я палічу, што цудоўны тэкст, каб папрацаваць з ім над песнямі. Замовілі апрацоўку і замовілі працу кампазітара аднаго з маскоўскіх, і атрымалася такая песня. Таму пераклада не было, быў арыгінал тэксту на расійскай мове, таму тому і пісня така, яка каже про події, які, ну, актуальні для всіх у нас, всіх.
Ми з вами год тому говорили про те, як створалися кліпи «Мова», «Могутний Боже». Многі білоруси чекають от таких епічних композицій від вас. Що у планах?
Ёсць задумкі і ў працы. Ну, і спадзяемся, што ўжо ў наступным годзе, 22-м, яшчэ будуць рэлізы, і таму просім пачакаць троху. І, канешне, карыстаючыся такой магчымасцю, хачу заахвоціць усіх там падпісвацца таксама, каб сачыць за навінамі. Падпісвайцеся, у Ютубе ёсць каналы і мае і ў соцсетках, каб сачыць за навінамі і за абвесткамі, бо шмат, ёсць некалькі праектаў, которые зараз у працы.
Ну, скажите, калі ласка, я не могу вас не запытацца, як вы ацэньваеце про то, што цяпер адбываецца ў Беларусі ў сферы культуры, ў сферы, ў вашай сферы, ў оперу, класічная музыка, што там адбываецца. Многія музыкі звольнены, многія, як вы, вымушаны з'ехаць. Цяпер вот працягваюцца звальненні і патэнцыйныя ад'езды будуць музыкаў у тэатрах, у філармоніях, прыходзяць спісы людзей са спецслужбаў на звальненне. Як вы ацэньваеце сітуацыю?
Ну, конечно, я оцениваю адмовно, выключно адмовно, и это жахи, что творится с культурой, я это расцениваю более как свядомый геноцид белорусской культуры, и не только культуры. Эмоционально я не бачу сенса об этом размовлять в эмоционном тоне. Конечно, я не лічу, што гэта з нас здзіўляе, вас і мяне, што гэта вось, што гэта адбываецца. На жаль, гэта той трэк, на які стала ўлада ў Беларусі. Канешне, мяне гэта непакоіць. І, але я бачу, што змены ў грамадстве глубінныя, яны ўжо адбыліся, і гэта толькі час, патрабуецца час для таго, каб яны сталі відавочны. Бо грамадство уже змянілася, і таким терором я не бачу, ведаеце што. Я у гэтых кроках не бачу будучыню. То есть, по-іншому кажучи, ну а што далей? Ну ми зачынім тэатры, ми зачынім музыкаў, ми пра ўладных там двух-трох актораў устроім. На працу стало, я так мне так было цудоўна чуць, што адна з актовак, мы ўсе ведаем добра, ўжо, на жаль, ось яна шкадавала, што я не бяруць на працу. Напрыклад, так само папялюшка куды-небудзь там, у серыялы расійскія. Но не бачу будучыні ў гэтых кроках, бо ўсё, што, ну, ўсё, што накіравана на такі вот на рэгрэс, на рэпрэсіі, яно не мае будучыні, таму што жыццё патрабуе рашэнняў, якія б спрыялі нейкаму развіццю і дыялогу, які немагчымы зараз з пазіцыі з адной стороны бакоў, якія накіраваны на рэпрэсіі. Канешне, будучыня за свабоднай Беларусю, я ўпэўнены, у мяне няма такой, ведаеце, скрухі, самоты, ўсё, ніколі там нічога не будзе, будзе. І я, мой асабісты такі, ўнутраны, і прагноз такі, як вывучаю такія ось працэсы, чытаеш крытыку, чытаеш кнігі. Я лічу, што цягам наступнага году да зімы адбудуцца такія тэктанічныя ўжо змены, відавочныя і ў нашым грамадстве.
Слушна сказалі пра тое, што я не бачу сэнса пра гэта гаварыць эмацыйна. Напэўна, вот пра развіццё культуры ў такіх умовах ёсць сэнс гаварыць практычна. Наколькі я ведаю, вы ж у Радзе, Беларускай Радзе культуры, так, сябра яе?
Ну, я сябра. То есть, я бачу, што робяць хлопцы і ўражаны.
Вот які патэнцыял таго, што цяпер гэта грамадзянская супольнасць Беларусі, якая цяпер, ну, за межамі вымушана знаходзіцца і робіць гігантскую працу?
Ну, што мы? Вот, да, роля мы цяпер? Мы назіраем зараз такі ну, працэс, які зараз невідавочны для нас. Пройдзе некалькі гадоў, мы ўсё даймім, што гэта процесс такой важности, что ранее зусім не было асяродкаў беларускай культуры нацыянальнай. Не тое, што ў свеце, але у нас у саміх, разумееце? Зараз мы назіраем тое, што культурныя асяроддзі, культурныя суполкі і ДНК, як кажуць беларускі, назіраецца паўсюль у свеце. І мы бачым, што гэта ўсё вынік таго, што адбываецца працэсаў унутры Беларусі. І гэта адказ грамадскай супольнасці і такога ўзроўню, гэтага, ну, мы ўсе чакалі, што, ну, ўсё, там, месяц-два, і ўсё перастануць там выходзіць на вуліцы, там перастануць высылаць там некія там пісьмы вязням і гэтак далей. Ужо другі год ідзе, але гэты працэс толькі набірае ход. І я ўпэўнены, што за гэтым будучыня і тое, што складаецца зараз ДНК нацыі ўжо асэнсаваны, мы пачалі, мы атрымалі сваіх, нацыя атрымала, на жаль, такой дарагой, такім дарагім коштам крыві, сваіх, як кажуць, мучанікаў, якія сталі такім, ну, нябеснай вартай Беларусі. І гэта незваротны працэс. І тое, што вы можаце зруйноўваць гэтыя мемарыялы, але калі на галовах людзей і імёны Віхора, Бандарэнкі, Тарайкоўскага і астатніх, яны ўжо засталіся ў памяці народу. І гэта пытанне часу, што замест плошчы Прытыцкага, дзе я нарадзіўся, у доме номер 38, будзе плошча Тарайкоўскага.
Іля, мы размаўляем напярэдадні калядаў, гэта вялікае свята для вас, як для верніка, ну і наперадзе таксама Новы год. З якімі думкамі, з якімі пажаданнямі, з якімі пачуццямі вы ўваходзіце ў гэтыя святы, і што вы пажадаеце сабе, краіне, сваёй сям'і ў Новым годзе?
Так, я хацеў бы пажадаць беларусам, маім суайчыннікам, не губляць надзеі, таму што свята нараджэння Господа, избавьте нашего Иисуса Христа, это свято надеи. Зорка запалилась на небе и освятила нас, дала нам будущую надею. И я уверен в том, что светлое будущее чекает Беларусь, что треба робить, треба не гублять надеи, треба вместо того, как концентрироваться на своих особистых неких там ось ведаеце праблема на сваёй скрусе, трэба аказваць магчымую дапамогу тым, каму яшчэ горш, чым вам. Гэта дасць сілаў, каб ўсё вытрымаць. І другое, трэба назапашваць, канешне, па-руску кажучы, опыт, каб тыя веды, тыя тое, што мы зараз пра што праходзім і за межой Беларусі, па-за межамі Беларусі і ўнутры Беларусі, каб гэта было асэнсавана і мела свае плады, як будзе па-беларуску. Я ўжо забыўся. Це слова. Так, fruits.
Так, ну, мела свой вынік. Мела вынік.
Так, да, мела свае вынікі ў будучыні. Таму што мы прайшлі шмат чаго ў прошлым, у гісторыі, і яно дагэтуль яшчэ ўздзейнічае на нас, бо не было асэнсавання таго, што прайшло. Напрыклад, працэсы і тая шкода, што была нанесена камунізмам Беларусі, і тыя дагэтуль наступствы, якія нясе Беларусь, я асабіста гэта ўсё звязваю з гэтым спраклёным камунізму, якім трэба зрабіць некія высновы ўжо, разумееце? І таксама тое, што зараз адбываецца, каб трэба аб'яднаць грамадства пасля вот таго, што прайшло, і каб ісці ўжо за асэнсаваннем, што гэта мы не можам сабе дазволіць, каб зноўку адбывалася такую Беларусь. У Беларусі будучыні такого немагчыма адбываецца. Таму надзеі жадаю вам, любві, І все буде добре, дорогі мої любимі білоруси.
Дякую великі. Гэта був беларускі оперны співак Ілля Сільчуков. Всього найлепшого.
Всього найлепшого.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Все часы одли.